16-нчы пастагы. Павел Дерви пазалистр сарларга чыккан. Анда киртинчеткин иудея жылык грек пабылык Тимофей ады сололык үгрүнчү болгон. Тимофейдин ир листрдеги паза икондагы харындыстыр шахсы шоктанганар. Павел аны позынын хада алып аларга хынган. Че андагы иудейлер Тимофейнин пабызы грек кызы болшытханын пилгенер, аныңар ул Тимофейге сүннети тирибискен. Иди улар сардан сарга шөрүп, анда киртинчеткин кызлерге Иерусалимдеги илчилеринин паза тигрип аксагаларынын шарадыгларын, шахыгларын толдуртурардаңар шоктоп турганар. Тегіріп шонының кертінізі тып, аның саны күніңсай хозылғынан хозылғын. Хажан олар Фригий паза Галат шерлерін ірткін ерінді. Худай-худы оларны аси шерінзер худай сөзінің ер іскірірге постпан. Миси шерінзер шидіп, Вифини шерінзер парырғы іткінір. Шахут оларна андар постпан ұх. Миси шерін іртіп, олар Троада сарға шиткінір. Харазын Павелның күспегінді Македон шерінің бір кізі алнында тұры түзіп, сұрынып алы тен. Македон шерін зер келіп, піске бол спир. Аны көрген соның, ханхудай пісті шақсы хабардың ар ескерарға андары қығыш атып сағына тартып, сағандоқ Македон шерін зер парарға темнені біскі біз. Еде Троада сардың сығып, біз Самофраке олтырық сар көні шітка біз. Пазағы күнінді тізін Неаполь сарды болғы біз. Андартын Филипп сарзар шеткі біз. Ол Македон шерінің бұшардығындағы пастағы сар болған, пазы Рим колониязы болған. Анда біз анжы-мінжі күн болғы біз. Субботада біз сартыстындағы сухазын зарпарғы біз. Хайда иудейлерінің кейбірі хостра, худайға пазыр жан шерпар болыдыр. Анда одырып алып, шылыс барған ипшілерінің шоқтысқы біз. Оларының арызынды Феатир Сардың арлық қызылы сатшан пазы худайны олығылып шытқын леди діппір ипші істіп одырған. Хан худай тізін Павелның шоғын оңарзынтып, ол ипшінің шүрен аспірген. Леди ипдегілерінің хады креске түскін сонды тен. Мені хан худайның сын кізізі діп сағын шатсаңар. Тұрым зар кіріп, менде шүртіп алыңар. Иди ол пісті шөпті балғын. Пірсінді піс пазыр жың чірзер паршатқынды, нымыз шықыз туғас барғын. Ол пұлар немені көсі шыткан худға ғап тұрцылтыр. Иди ухан жылып, ол қыз әйлерін уға пайытқын. Павелның пазы пісің собышы келіп, ол қыз қысқырғын. Бұ кізілер өркі худай нымыз шылары, олар піске ара шылыныз жолының ары ескіршелер. Иди ол қыз көп күн ит тұрғын. Павел тарын парып, айна айлынып тен. Иисус Христостың адының түшем саға сыханның. Олоқ тұсты шабыл құт қыстың сық шөріпскін. Баяғы қыстың елері, бай жаңындайлары шықпыл парғанын көріп, Павелның силыны тұдып алып, шылығылыр ертір жан шерзер алдыры бастықтар зар сөзір сыханыр. Оларыны бастықтарын зар ақыл келіп теніңір. Бұ иудей болшатқан кізілер пістің сардағыларыны айпоран етшелір. Олар мінді піске римдегілерге шаразырғада толдырырғада келіспен шыққан кейбірлеріне өгіріт баршалар. Кізілерде олардың тоғыр болсықыныр. Бастықтыр тізін Павелның силының кебазықтарын суыра тартып, оларыны сымықның соғырға шаханыр. Соғып-соғып алып тізін оларыны харибге шап салғыныр. Андағы қадықша оларыны сергек қадырырға шаханыр. Андық шақыға алып-алып, қадық жи, оларыны істіндегі пөлікті пиктіп, азықтарына ағыз кізін кейсіртсілгін. Ортықара тұзынды Павелның силы пазырып, худайны саблып шытқын сарынарын сарнаныр. Хариб дегілір тізін оларыны ескінір. Кенетін шырының оға атын түтіріп сұхынына, Хариб төзінің прай шайқылы түскін, аның прай зіктір азыз шашыранынар, прайларының үлжірбелері пос-пос түспіргінар. Хариб хадық жызы ұсқын келіп көрзі, прай ісіктір азық. Ана Хариб дегілір теспарып сұқын пұлырлыртып, ол қылызын сұқары тартып, позын сазып зарғы еткін. Ше Павел тыда шоқтынып, аны тұқтады бұсқын. Позын ахома немейтпі, біз прайзы бұсмынды біз. Қадық жи шарытқы ағылдырып алып, Харибістің зер кері ойлан, аның тітрізі балы Павелның силының азағын зар түскін. Аның оларны Харибдің сығар парып зып, «Пеглерім, арашылын қалыр үшін немейдіргі керек маға», деп сұрғын ол. Иисус Христос хан беге кертін, анды да позыңда, бұрай тұрыңда, арашылын қалыр зар, нандырғыныр аға олыр. Аның хан худай сөзіне, аны, бұза аның тұрызында болған бұрай кізілеріні үгіреткінір. Қадықжы ұлоқтысты қаразын оларыны сғарып, палығыларын шуып берген, аның позыда аның ебдегілері де сағандоқ кіреске түскінір. Аның оларыны ебінзер ағылып, стол кесіне отыртып сыйлан, позының паза ебдегілерінің құдайға кердін сұхын арына өрінгін. Күнөртіп ол келгінді, сары пастықтары, нұмысшыларын қадық жызары зып тенір, ол кізілеріні позыды біз. Пастықтар сырыны позыды бістіп, кізі ыстылар. Амдымының сығып, амыр қазық шүріңер, ескірген Павелге Хариб қадық жызы. Пісті Рим кізілерін, шарғыда жоқ шон көзіне шыртып, Харибге шапханыр. Амды тізің сымтую хан пост чалыр. Шоқ постары келіп, позыды бісінар пісті, ден оларға Павел. Нымысшылар парып, ол сестерні сар пастықтарына шытыр бергінді. Анзылары, бұларының Рим кізілері болшатқанарын естіп, хорық барғанар. Келіп тізің, оларының алынды бұрусынғанар. Анаң тастын зар сғарып, сардың парып зыңартып сұрынғанар. Олар тізің, Харибдің сығып, ледейзер келгінар. Анда кертінісі шақарындыстарыны көрсалып, оларыны өгіредіп, сардың шүрі қалғанар.